สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาบาลนะครับนะครับในเช้าวันนี้เราก็อยู่ในหัวเรื่องเดิมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเงียบนะครับพี่น้องครับความเงียบนั้นมีพลังจริงๆครับมีฤทธิ์เดชในเช้าวันนี้ครับเรื่องราวก็เริ่มต้นด้วยเรื่องของนักดนตรีครับนักดนตรีชาวเยอรมันท่านหนึ่งเป็นคนที่หูไวมากเป็นคีตกวีเชียวท่านได้มาเยี่ยมคริสตจักรแห่งหนึ่งเพราะว่าได้ยินเสียงเพลงร้องนะครับที่อยู่ในโบสถ์แต่ท่านเข้าไปแล้วท่านก็พบว่ามีเสียงร้องเพลงที่ไม่ประสานกันท่านฟังแล้วก็รู้สึกแสบแก้วหูมากเลยท่านไม่อยากเสียมารยาทจึงอดทนฟังอยู่ในความเงียบต่อมาท่ามกลางเสียงที่วุ่นวายนั้นหูของท่านก็ไปเจอเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งร้องได้นิ่งร้องได้มั่นคงและร้องชัดเจนจริงใจแม้ว่าคนข้างๆจะร้องไม่ได้เรื่องก็ตามและท่านก็ยังค้นพบอีกว่าเสียงนี้ก็ดึงดูดทำให้เสียงอื่นๆที่อยู่รอบข้างที่ไม่ค่อยลงตัวกันนั้นค่อยๆประสานกันเข้ามาประสานกันเข้ามาจนไพเราะและในที่สุดก็ลงตัวจนกระทั่งที่ประชุมร่วมร้องไปกับคณะนักร้องได้และในที่สุดกลายเป็นเสียงเพลงประสานที่ไพเราะมากท่านถูกเสียงเพลงนี้ดึงดูดครับพี่น้องครับคนที่ร้องเพลงไม่ได้พอไปอยู่ใกล้คนที่เสียงเขานิ่งเสียงเขาตรงแล้วก็ร้องออกมาจากใจก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงคนที่ร้องผิดร้องเพี้ยนร้องแล้วทำให้คนอื่นแสบแก้วหูความอดทนในการร้องเพลงความอดทนที่จะร้องให้ถูกต้องความอดทนที่จะนิ่งมั่นคงและจริงใจก็เป็นเหตุที่ทำให้ในที่สุดแล้วทั้งคณะนักร้องและที่ประชุมในโบสถ์ก็ได้รับพระพรร่วมกันพี่น้องครับจากเรื่องนี้เราก็เห็นถึงฤทธิ์เดชหรือพลังของความนิ่งพลังของความเงียบแม้ว่าจะดูเหมือนนิ่งแต่มันมีเสียงพูดออกมาเพราะมีพลังดูเหมือนว่าเขากำลังจะสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาใช่ไหมครับพี่น้องครับท่านเจมส์มิลล่าก็เปรียบเทียบกับการสร้างครอบครัวครอบครัวที่เรามีอยู่นั้นครับถ้าเริ่มต้นจากความคิดเห็นส่วนตัวชีวิตในครอบครัวก็ไม่ราบรื่นเพราะว่าเรามาจากคนละทิศคนละทางกันแต่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถ้าถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ก็ไปด้วยกันไม่ได้เราต้องใช้เวลานานพอสมควรครับในการจูนความคิดจูนทัศนคติจูนโลกทัศน์จูนกันให้คุณค่าสิ่งต่างๆรอบตัวและตรงนี้ครับต้องใช้ความนิ่งความอดทนความรักที่มีต่อกันต้องใช้เวลาด้วยครับจึงจะนำพาทุกคนเข้าสู่ความสมดุลและความเข้าใจกันได้หากคนที่เป็นภรรยาหรือคนเป็นแม่คือคนที่สร้างสรรค์ครอบครัวจริงเธอควรจะเรียนรู้จากบทเรียนของความสงบเงียบความนิ่งเสียก่อนชั่วชีวิตของเธอคือเสียงเพลงที่นิ่งและมั่นคงมากในความสงบจริงจังมั่นคงไม่สั่นคลอนเพราะอะไรครับเพราะว่าเสียงวุ่นวายที่อยู่รอบตัวเธอรบกวนเธอตรงกันข้ามครับเธอกลับช่วยให้คนอื่นกลับสู่ทิศทางที่ถูกต้องกลับสู่ระดับเสียงที่ถูกต้องในที่สุดชีวิตครอบครัวก็กลายเป็นบทเพลงที่ประสานเสียงได้ไพเราะมากจริงๆบางครั้งบางเวลาบางคนอาจจะเป็นลูกสาวบางครั้งบางเวลาบางคนอาจจะเป็นพี่น้องพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในบ้านความสงบสุขความอ่อนหวานของเธอก็ทำให้ทุกคนในบ้านได้รับพระพรเธอรู้จักอดทนสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมเธอรู้จักนิ่งสงบ และเธอก็สามารถสื่อสารกับทุกคนในบ้านได้เธอยิ้มและหัวเราะกับทุกคนในบ้านได้พี่น้องครับนี่คือผลของความนิ่งเงียบสงบเราเห็นว่าความสงบนั้นมีพลังอาศัยคำพูดที่สงบนิ่งคำพูดที่อ่อนโยนก็จะลดการทะเลาะวิวาทในบ้านเมื่อคุณพ่อกลับบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเธอทำให้อารมณ์ที่รุนแรงเปลี่ยนเป็นสุภาพอ่อนโยนได้ความรู้สึกลำบากเหน็ดเหนื่อยก็เปลี่ยนให้เกิดความผาสุกได้เธออยู่ที่บ้านเป็นคนสร้างสันติในบ้านเธออยู่ที่บ้านเป็นคนทำให้ทุกคนชื่นชมยินดีอาศัยความรักความเอ็นดูที่มีอยู่ในตัวเธอไปสร้างแรงบันดาลใจดลใจคนอื่นๆและทุกคนในบ้านก็เข้าสู่ความสงบเงียบความอ่อนหวานและความสวยงามเหมือนเธอพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าการที่ได้พระพรนั้นมาจากความสงบเงียบท่ามกลางความเคลื่อนไหวไม่ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางใครก็ตามสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงเราจะพบว่ามีการอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือท่ามกลางความนิ่งความนิ่งและยอมรับรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรานี่เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าที่น่าฝึกฝนครับเราต้องเรียนรู้ความจริงที่มีค่าในข้อนี้บทเรียนนี้จะทำให้เราต้องการรับการฝึกฝนเมื่อรับการฝึกฝนแล้วจึงจะสำเร็จได้ครับเขาจะต้องสงบจิตสงบใจเขาจะต้องรู้จักบังคับตัวเองซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่นะครับโมเสสนั้นถูกฝึกในถิ่นทุรกันดาร40ปีที่เขาไปเลี้ยงแกะในที่สุดโมเสสก็กลายเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนที่สุดในโลกนี่คือสิ่งที่บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมกัณฑวิถีบทที่12ข้อ3และข้อที่4นะครับนั่นคือโมเสสเรามาดูยอห์นบ้างครับยอห์นเขาได้รับการเรียนรู้จากพระเยซูมากที่สุดจนกลายเป็นสาวกที่พระเยซูเจ้ารักที่สุดยอห์นเป็นคนที่เอนกายแนบพระทรวงของพระองค์พี่น้องครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหากเขาได้มาเข้าในโรงเรียนของพระเยซูเขาก็จะจบได้เขาสามารถเรียนจบจนสำเร็จได้เพราะพระองค์ตรัสว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมพี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจทั้งหลายจะได้พักด้วยแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบานั่นคือสิ่งที่ได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ29ข้อ30นะครับความสงบเงียบไม่ได้มาถึงเราเมื่อสิ่งแวดล้อมราบรื่นทำให้จิตวิญญาณของเราไม่ได้รับการทดสอบแต่ความสงบเงียบนั้นจะมาถึงเราตอนที่สิ่งแวดล้อมไม่ราบรื่นเราสามารถหามันพบได้หรือเราสามารถสร้างความสงบเงียบในสภาพแบบนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าใจเราสงบนิ่งอยู่ในความเรียบง่ายเราไม่สามารถเปลี่ยนคนรอบข้างให้เหมือนตัวเราครับที่จะเป็นคนอ่อนหวานที่จะน่ารักแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราครับให้มองอะไรทุกสิ่งอย่างนั้นก็ไม่สั่นคลอนไม่สั่นไหวเขาจะนิ่งพี่น้องครับความสงบแท้จริงอยู่ที่ความสงบภายในใจครับและมีแต่สันติสุขที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้นที่จะสถิตอยู่ในใจของเรานั่นแหละครับคือการที่จะทำให้ใจเรานั้นนิ่งและสงบเงียบเพียงแต่เราซื่อสัตย์จงรักภักดีที่จะดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าตามบทกฎเกณฑ์บทบัญญัติของพระองค์เชื่อและวางใจในพระองค์เราก็จะได้ความนิ่งสงบได้รับสันติสุขที่เอ่ยถึงนี้พี่น้องครับจิตใจที่สงบเงียบก็จะทำให้ชีวิตทั้งหมดของคนคนนั้นนิ่งและสงบเงียบได้นั่นคือบทเรียนในเช้าวันนี้ครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเมื่ออยู่ท่ามกลางมรสุมครับเมื่ออยู่ท่ามกลางมรสุมชีวิตเมื่ออยู่ท่ามกลางอุปสรรคปัญหาต่างๆความทุกข์ยากลำบากวิกฤตการต่างๆและหลายอย่างเราแก้ไม่ได้ครับ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเรารู้เคล็ดลับในการที่เราจะเผชิญกับมันและผ่านมันได้นั่นก็คือความนิ่งสงบความนิ่งเงียบพลังของความนิ่งเงียบนั้นยิ่งใหญ่มากครับหลายครั้งทีเดียวมันยิ่งใหญ่กว่าคำพูดที่เปล่งออกมาเป็นวาจาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอวัจนภาษาครับก็คือความนิ่งอวัจนภาษาความนิ่งนะครับคือความนิ่งนั่นคืออยู่เฉยๆนิ่งอดทนรอคอยนั่นแหละครับพี่น้องครับชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน